Scott Fitzgerald. Մաս 4-րդ. Ես ներքև իջա ու շարունակեցի ընթրել մտածելով Սկոտի մասին։ Նրան անշուշտ չի կարելի խմել, և ես վատ էի նայում նրան։ Նույնիսկ ամենաչնչին քանակությամբ ալկոհոլը նրան ծայր աստիճան գրգռում է, հետո թունավորում, և ես որոշեցի, որ վաղը մենք չենք խմի։ Ես նրան կասեմ, որ շուտով Փարիզ ենք հասնելու, և ես պետք է ինձ հավաքեմ, որպեսզի կարողանամ գրել։ Դա ճիշտ չէր, բավական էր, որ ես չխմեմ ճաշից հետո, նախքան գրելս և աշխատանքի ժամանակ։ Ես վերև բարձրացա, բացեցի բոլոր պատուհանները, համվեցի և իսկույն ևեթ քնեցի։ Հաջորդ օրը եղանակը հրաշալի էր, և մենք Փարիզ մեկնեցինք Կոտ-դորով, շնչելով լվացված օդը ու նայելով նորոգ բլուրներին, դաշտերին ու խաղողի այգիներին, և Սկոտը շատ ուրախ էր, իրեն հիանալի էր զգում ու ինձ պատմեց Մայքլ Արլենի բոլոր գրքերի մասին։ Մայքլ Արլենը, ասաց նա, ուշադրության արժանի մարդ է, և մենք երկուսս էլ կարող ենք շատ բան սովորել նրանից։ Ես ասացի, որ չեմ կարողանում կարդալ նրա գրքերը։ Նա ասաց, թե պետք էլ չի, որ ես դրանք կարդամ։ Նա ինձ կպատմի դրանց ֆաբուլան և կնկարագրի գործող անձանց։ Դա բանավոր դիսերտացիա էր Մայքլ Արլենի ստեղծագործության մասին։ Մենք բաժանվեցինք նրա տան մոտ։ Ես տաքսիով վերադարձա իմ սղոցարանը և հրաշալի հանդիպում ունեցա կնոջս հետ, ու մենք գնացինք Կլոզերի դե Լիլա մի քիչ խմելու։ Մենք երջանիկ էինք երկար ժամանակ իրարից բաժանված երեխաների նման, որ այժմ կրկին միասին են։ Եվ ես նրան պատմեցի մեր ուղևորության մասին։ «Եվ դու ծանրանում էիր, դու ոչ մի հետաքրքիր բան չտեսար, տետի», հարցրեց նա։ Ես կարող էի շատ բան իմանալ Մայքլ Արլենի մասին, եթե լսեի, և հետո ես այնպիսի բան իմացա, որ դեռ չեմ պարզել ինձ համար։
«Միթե Սկոտը այդքան դժբախտ է»։
«Հնարավոր է,
խեղճ»։
«Բայց մի բան ես այնուամենայնիվ իմացա»։
«Ինչ»։
«Ճանապարհորդիր միայն նրանց հետ, ում սիրում ես»։
«Դա արդեն մի բան արժե»։
«Այո, և մենք մեկնում ենք Իսպանիա»։
«Այո,
և մինչև մեկնելը 1.5 ամսից էլ քիչ ժամանակ է մնում, և այս տարի արդեն մենք ոչ ոքի թույլ չենք տա, որ մեր գործերը խանգարի, ճիշտ չի»։ «Ճիշտ է»։ «Իսկ Պամպլոնայից մենք կգնանք Մադրիդ, այնուհետև Վալենսիա»։ Կատվիձակի նման մլավեց նա։ «Խեղճ Սկոտ», ասացի ես։
«Մենք բոլորս էլ խեղճ ենք»,
ասաց Հետլին։
«Հարուստ ենք մեր թեթևամտությամբ, բայց գրպանում ոչ մի գրոշ չունենք»։
«Մեր բախտը բանում է»։
«Պետք է մեզ լավ պահենք հաջողությունը ձեռքից չգցելու համար»։
Մենք թխկացրինք սեղանը, որպեսի աչքով չտան, և մատուցողը մոտեցավ իմանալու, թե ինչ է մեզ պետք։ Բայց այն, ինչ մեզ պետք էր, չէր կարող տալ ոչ մատուցողը, ոչ որևէ մեկ ուրիշը և ոչ էլ տախտակին կամ մարմարին, սեղանը մարմարից էր, թխկացնելը։ Սակայն այն երեկո մենք այդ չգիտեինք և երջանիկ էինք։ Մեր ուղևորությունից մեկ թե երկու օր անց Սկոտ ինձ բերեց իր գիրքը։ Նրա սուպեր շապիկը խայտաբղետ էր, և ես հիշում եմ, անհարմար զգացի, որ այդքան աչք ծակող էր, անճաշակ լպրծուն։ Այն նման էր գիտաֆանտաստիկ վատ վեպի սուպեր շապիկի։ Սկոտ ինձ խնդրեց ուշադրություն չդարձնել դրա վրա, այն թելադրված է Լոնգ Այլանդի խճուղու ռեկլամային վահանիկով, որը սյուժեում կարևոր դեր է խաղում։ Նա ասաց, որ սուպեր շապիկը իրեն առաջ դուր էր գալիս, իսկ այժմ ոչ։ «Նախքան կարդայի, ես այն հանեցի»։ Երբ ես այդ գիրքը վերջացրի, հասկացա, որ Սկոտը ինչպես էլ իրեն պահի, ինչ էլ որ անի, ես պետք է հիշեմ, որ դա հիվանդություն է, և պետք է օգնեմ նրան, աշխատեմ լավ բարեկամ լինել նրան։ Նա շատ ու շատ լավ բարեկամներ ուներ, ավելի շատ, քան իմ ծանոթներից որևէ մեկը։ Բայց ես ինձ մտցրեցի նրանց շարքը, չմտածելով, պետք կգամ նրան, թե ոչ։ Եթե նա կարողացել է գրել այդպիսի հոյակապ գիրք, ինչպիսին է Մեծ Գեցբին, ես չէի հասկանում, որ նա կարող է գրել նաև մեկ ուրիշը, որն ավելի լավը կլինի։ Այն ժամանակ ես դեռ ծանոթ չէի Զելդայի հետ, ուստի չգիտեի, թե ամեն ինչ որքան սարսափելի է դասավորվում Սկոտի դեմ։ Բայց մենք դրանում համոզվեցինք ավելի շուտ, քան կցանկանայինք։